Aleluya. Izao no andro nataon'ny Tompo ka mifalisy mirafoy isika. Aleluya. Evanjely masina nosoratan'ny masin'ny Lioka toko faefatra amby roapolo andinin'ny fahatelo amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo.
Tamin'ny arivan'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nisy mpianatra ro lahy nankany amin'ny vohitra anankiray atao hoe Maosy tokony enimpolo stady raha avy eo Jerosalema. Dia resaka izay zava-miseho rehetra izany izy ireo, ary raha mbola niresaka sy ny fampilaza heviny teny izy dia nanatona azy Jesosy ka niara-dalana tany fa voasakana tsy afantatra azy ny mason'izy ireo. Inona zato resahanareo ety an-dalana? Hoy Jesosy tany, no to dia efa malahelo ery ianareo izany? Dia namaly anankiray atao hoe Kleofasy ka nanao taminy hoe, ianao rery angano vahiny ato Jerosalema tsy malala izay zava-miseho tato ato? Fa hoy izy tamin'ireo, zavatra inona moa izany? Dia hoy ireo taminy, niany Jesosy avy any Nazareta izay mpaminany mahery tamin'ny asiny sy ny teniny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia ny amin'ny anoloran'ny lohan-dohampisorona sy ny lehibentsika azy ho faty mba minamatsihana azy tamin'ny asy fijaliana. Nanateny izay fa hoe izy nilay anavitra an'i Israely kanjo iny fandroany izao no andro fahatelo hatramin'ny sehony izany. Nisy ihany koa tokoa vehivavy sasany namanay nasanganayanana ifatratra fa tany amin'ny fasana maraina koa izy ireo, ary nivelona nylaza fa tsy nahita ny fatiny, nefa nahita anjelin'ny seho taminy nanambara fa velona izy. Dia nankany amin'ny fasana ny sasany taminay ka nahita arak'izay nilazainy vehivavy, nefa tsy nahita azy. Ary hoy Jesosy tamin'izy ireo, ry adala sy votsasaina amin'ny finoana izay rehetra voalaza amin'ny mpaminany, moa tsy tokony ho niaritra an'izany va i Kristy mba hidirany any voninahy? Dia novoasany tamin'izy ireo ny teny Moizy sy ny mpaminany rehetra manambara azy amin'ny soratra masina. Nombita eo akaiky ny vohitra lehan'izy roalahy izy ireo, dia nanao ohatra ny mbola andeha lavidavitra ihany Jesosy. Fanontananaizy ireo nataony hoe, mitoera re ety aminay fefarivo izao, efa mandrorona ny andro. Dia niditra niara-nijanona tamin'izy ireo izy, ary efa niara-nihinana izy ireo dia nandray ny mofo Jesosy ka nitsofony rano sy novakiny. Dia natolony azy ireo, izahay vao nisokatra ny mason'izy ireo ka nahalala azy, fa izy kosa tonga tsy hitany intsony. Dia nifampilaza izy ireo hoe, akory izany firehidrehetra nifotsika tao anatintsika fo nizy niresaka tamintsika teny an-dalana sy nivoafo ny soratra masina tamintsika. Niaraka tamin'izay dia nitsangana izy ireo ka niverina tany Jerosalema, ary nahita ny iraika ambin'ny folo lahy sy ny namany tafavory sady nilaza hoe, efa nitsangana tokoa ny Tompo ary efa niseho tamin'ny Simona izy. Dia mba nitantarain'izy ireo kosa ny zavatra niseho taminy teny an-dalana sy ny nahafantarany azy tamin'ny famakinany mofo. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Manamarika an'Andriamanitra miara-dalana amintsika olombelona ito sombina evanjely eto ity. Mety ho tsapantsika izany nefa koa tsy voatery ho tsapa. Ireo mpianatra ireo lahy nankany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy manambara antsika olombelona amin'izao dalana eo amin'ny akobanandrontsika. Nanatony Jesosy raha mbola nifampiresaka teo izy ireo lahy, kanefa tsy fantany satria voasakana tsy hafantatra azy ny mason'izy ireo. Izy Andriamanitra manatona miditra ny fiainantsika ka velao andray anjara amin'izany izy fahazazakanana. Fa raha tsy avelantsika hiditra izy dia hisosoka ilay ratsy ka ho voamafy amin'izany isika. Izy ireo lahy mihevitra fa olona sendra tafara-dalana fotsiny ity fahatelo mifampiresaka amin'izy ireo ity, kanefa hay izy Tompo mihitsy. Izy Jesosy koa moa mody vahiny, mody fanony anatrehan'izany. Izy koa fantatra ny anarany iray amin'nyreto mpianatra ireto dia Kleofasy, fa ny miaraka aminy tsy iza fa isika tsirairay avy, ka izay verina olo-kafa akory isa mandray anjara mavitrika izany isika fa tsy hoe mpitazana fotsiny. Ny fantanian'i Jesosy hoe, ino zato resahanareo ety an-dalana? To mety efa amintsika ihany koa izany, ka ilay zany ankehitriny hoe, ino zato mahavariana antsika? Manjary adino mantsy izy fa lasa revon'ny fitadiavana, ny ady lahy politika, fifandirana, fifankahalana, ny tsy fisiana, tsy fananana, fahaverezana asa, fisolokiana, fanambakana, fitsetsefana, ny Facebook, fitaovatserasera maro lafy, ny fianarana, fikarakarana tokantrano sy ny maro hafa. Valy azo tsika omena azy ankehitriny ndre. Raharaha eto ny hoe mampianatra sy mampahalala azy andriamanitra indray reto mpianatra rolahy to mifamadika mihitsy raha mba fantany mialoha mantsy dia tsy iseho izany isika mihitsy hoe jesosy no adala sy votsasaina ny afinoana sy rehetra voalaza amin'ny mpaminany naveriny jesosy any amin'ny loharano izy ireo ka nazavainy ny soratra masina manambara azy izany hoe efa voalaza amin'ny baiboly no momba azy rehetra ka tokony ho fiainantsika io ao isika no mandinika sy mamakafaka fa ao ny vaaolana rehetra tsy arak'izay saipatatra fa araka ny fampianaran'ny eglizy sy ny lovatsofina masina izy telo ireo mantsy tsy azo sarahana dia ny soratra masina fampianaran'ny eglizy ary lovatsofina masina akoatra izany azo lazaina fa mitarika antsika hanakatra ny fizotran'ny eokaristy na ny lamesa ity tantara teto ity tsy mijanona fotsiny amin'ny fankalazana ny ten'andriamanitra fa tonga hatrany amin'ny teny eokaristy dia ny fizarana mofo izany novoasan'i jesosy tamin'izy ireo lahy ny teny avy eo namaky mofo izy dia ny tenany izany ka fantatr'izy ireo tamin'izay fa hay jesosy no nyresaka taminy hatramin'izay fankalazana tsy azo sarahana ireo amintsika katôlika ka tsy azo anaovana kambo marina aloha fa ho antsika to madagasikara misy tsy afaka mankalaza ireo miaraka any ambany vohitra any noho ny tsy fampin'ny piretra kanefa kosa miombona mandrakariva amin'ny eokaristy ankalazain'ny kurieny any ho any ka tafiditra ihany izy ireny paka ny andro ka lazaina eto fa mifamatotra ny eokaristy sy ny paka satria isaky ny mankalaza ny eokaristy isika dia mankalaza paka mandrakariva tsy nijanona teo izy roalahy fa lasa miverina namonjy aingana ny namany maneo izany fa tsy ampy ny mankalaza ny eokaristy fa rehefa miverina any amin'ny fiainana andavanandro isika dia mitondra azy jesosy lalandava izany hoe iainana izay azo nandritra ny fankalazana ko alao ery ary fa miara-dalana amintsika mandrakariva i jesosy tafatsangako velona
ry andriamanitra ray eo omenao hafaliana isan-taona izahay mankalaza ny tompo ny tsangako velona koa aingane ny fankalazana taonay eto an-tany amendrika anay ho tonga any amin'ny asambarana mandrakizay amena.